емізулі әйел дейді қайнағасына немесе балиғатқа жеткен қайын інісіне дейді, 5 рет сүттен ішкісе олар оған махрым болады ма, бола алады ма дейді. Ғалымдар бұл мәселеге не айтады дейді?
Нәби саллаллаһу алейхи уассалам айтады, әлхаму маутун дейді, яғни келіншектің нелері, күйеуінің ағайындары, туысқандар маут, яғни өлім деп жатыр. Негіз мүмкін емес. Ама үлкен адам еміз, яғни біреу бір әйелдің үстінен ішетін болса, ол соған емізгілі бала болып қала, емшектен бала болып қала ма десе, бұл мәселеде ғалымдардың арасында үлкен хилаф бар. Бұл нәрсеге қажетті болатын адам өзі бөлек фатуа сұраса, сол фатуаға сұраққа жараса фатуа болады. Себеп кейбір ғалымдар кейбір жағдайларда сол Нәби саллаллаһу алейхи уассалам уақытындағы жағдайға қарап фатуа бергендері болған. Шейх Ислам Таймия рахимахуллахтың кейбір сөздері бар бұл мәселеде. Бұл кең ашып қойылмайды, бәлкім ликулли мақамин мақал, әрбір жағдайдың өзіне жараса сөзі бар.